Kot ste slišali v napovedniku, bo naša današnja gostja Tinka Gantar, ki ste lahko že večkrat slišali pred mikrofonom, a tokrat se prvič pogovarjava nekoliko drugače, celostno, z željo, da se sprehodiva skozi vsa področja vašega delovanja in življenja. Tinka, upam, da ne bo pretežko. Kot sem rekla že večkrat, sem vas povabila pred mikrofon, tokrat pa res nekoliko drugače. Pa mogoče res začneva kar na začetku. Kaj vas je pred leti pritegnilo k selitvi iz Gorenjske prav v Idrijo? Zakaj ste izbrali ravno Idrijo?
Pravzaprav je nisem izbrala. Ne? Izbrala sem moža, ki je živel v Idriji. Ne? Tudi on ni bil Idričan, prvi mož. Ne? Sva se spoznala na srednji gradbeni šoli. No in tako sem prišla 66. leta že v Idrijo. To se pravi, drugo leto bo 60 let, kar sem tukaj. Moram reči, da do odhoda od prvega otroka v šolo sem bila le z eno nogo tukaj. Ne. Prvič 4 leta nisem bila niti zaposlena, nobenega poznala. Jaz sem se sem ven želela. Ne. Potem pa, ko te otrok nekako priveže, ali kaj jaz vem, ali spoznaš tudi več ljudi, ne? Že takrat, ko je šel v vrtec, recimo pri 4 letih, pa potem osnovna šola, potem sem se pa kar sprijaznila s to lukno, ne? Tako kot so doma mama pa ata se komentirala, da sem v eni lukni doma. Sicer sem z Gorenjske, sam od naše vasi vidim kaj do Šmarjetne gore, ne? To se pravi do Kranja. Se odpre pogled, so pri strani karavanke, so nekje, tam je lovica zapira, ampak je zelo odprto. In tukaj je bilo to, da nisem nikamor videla, je bilo kar tako. Nenavadno, ne? Ampak zdaj imam pa to rada, pravzaprav so zdaj grape moja. Glih ljubezen, ne, ampak rada grem v te grape, ne. Sem jih vzljubila.
Kako pa se je potem nekako pogled na Idrijo skozi teh skoraj že 60 let nekako spremenil?
Večkrat, takole, ko me kjer vpraša, kako je, se spomnim na Gregorčiča, ne, ker on je tudi prišel iz hribov in potem je bil tam v Braniku, ne, v Rihenbergu. Se spomnim tistega njegovega verza, ki nekako mi je šel do srca, no. Rodila mene je planina, očetov dom mi tam stoji, vendar te grape, ta dolina, je moja druga domovina. In rada imam te ljudi. Kot nekako prosto po Gregorčiču, prosim. Ja. Res, na vse sem se, mi je ljubo tukaj.
Torej lahko rečeva, da vas je pri Idriji najbolj so vas prevzeli ljudje, zagotovo ja. Pa tudi narava in sama zgodovina.
To nekako vse eno z drugim, ne, se je prepletalo in nikoli več nisem premišljevala. Razen po smrti Brankota, moža, takrat sem se pa kar nekako, se nisem več videla tukaj. Sem šla gor, kjer sem rojena, na dom in sem mislila, prostor je bil v hiši, tam v maminem stanovanju. Ja, a veste, da sem že po enem mesecu ugotovila, da mi manjkajo znanci, da mi manjka ta lukna, da bi temu rekla. Vse tako, sem šla nazaj, pravzaprav se nisem niti odselila iz Idrije, tako, ampak nekako se mi je zdelo, da bi bila pa lahko gor in sem ugotovila, da sem gor bila sama, kot pa sem bila kle v Idriji, ne, ko vstaneš. Pač sam otroci so že par let druge, a ne, noben ni v Idriji, ampak zdaj sem se čist navadila in mislim, da bom kar ostala.
Vam potem lahko že rečemo, da ste Idričanka?
Ja, kar rečte mi. Mene, če pa vprašajo, ali pa tako, ker me kjer piše, rečejo tista Gorenjka, ne. In tudi mene, če bi vprašala, sem Idričanka, sem Gorenjka, Gorenjska Idričanka, ali pa Idrijska Gorenjka. Ne morem ločiti, no. Oboje imam rada.
In seveda ne bomo tudi zahtevali od vas, da danes to ločite. Torej, Gorenjska Idričanka.
Tako.
In da bi bolje nekako spoznali Idrijo, ste se vključili tudi v muzejsko društvo in v muzejskem društvu ste že kar nekaj let precej aktivni. Kako to, da ste se odločili, da se vključite nekako v to društvo?
Najprej sem bila v planinskem društvu, ne, ker to planinstvo sem prinesla nekako sabo v Idrijo. Mi je bilo v srcu. Že tako, ker je bila mama mojstrančanka in smo tam počitnice preživljali, pa tako da gore so mi bile res vsaj ene v zibelko. Verjetno je ta družba, v planinsko društvo pa je kdo rekel. Mislim, da je bilo že 86 ali nekaj takega, ki je bilo osnovano. Mož Branko, ne, je seveda star Idričan, rojen Idričan, ne, se je vključil noter, jaz pa z njima. Ne. In res moram reči, da mi je to odprlo ta pogled v zgodovino, pa tudi veselje, pravzaprav niti ni vedela, nisem, da ga imam, a ne? Ampak nekak, ko smo spoznavali Idrijo, pa širšo okolico, pa sploh po Sloveniji, smo zelo veliko je bilo izletov, zelo aktivni smo bili v enem času, ker smo bili tudi v teh letih, a ne? Zdaj smo prišli malo v jeseni življenja, kot se temu reče, in nismo več tako, niti pohodni, niti vse nas moti, pa enkrat je prevroče, enkrat je premrzlo, enkrat je dež, enkrat je preveč hoje in tako naprej, a ne? Tako da je težko izbrati pravo mero za vse, a ne? Ampak res muzejsko društvo, to je, mi je dalo res veliko širine temu.
Se vam zdi, da društvo še danes nekako pomembno oblikuje tudi identiteto same Idrije?
Poskušamo, ja, ampak seveda, kot v vsakem društvu so vzponi in padci, nekako bi zdaj radi, da bi mlade pritegnili, mlajše, a ne, mladi tako ne morejo. Službe so zdaj drugačne, kot včasih, ko smo delali od 8 do 2, ne, in si imel tudi popoldne čas, ali zdaj so bili in čakajo na te sobote, v soboto namenijo družini, nekako ne, društvo ne znamo, da bi pritegnili družino, a ne, to nekako ne znamo, a ne, ker smo se navadili tistega, ne, pa nekaj je cvetja, pa nekaj je zgodovina, pa vse tako, ampak če hočeš, da se vsa družina udeleži, mora biti program malo drugačen in to, zato bi radi, da pridejo mlajši z svežimi idejami. Mi smo nekako utečeni preveč od tiste stare tirnice, ne.
Kot ste že omenili, narava, pohodništvo, gore so vam nekako položene v zibelko. Kdaj se je nekako razvila potem že ta ljubezen? Res že čisto od majhnega?
Ja, nisem raven s kmetije, ampak eno tako za eno kravco pa dva pujska zemlje smo imeli. In tisto je bilo treba pač skrbeti, njiva, travnike, košnja, vse tako. Tudi kravco smo gnali na pašo. Dodatno smo hodili, ne, v gost, smo nabirali zelišča, smo nabirali jagode, borovnice, razno razne. Ne. To je bilo tudi zaposlitev, bi rekel, celo poletje. Jaz počitnic nisem imela rada. Imela sem rada šolo, zato ker tam je bilo, mama je rekla, najprej šola, potem pa ostalo. Ampak ko so se pa začele počitnice, pa ubirati ribes, pa nabirati jagode, pa borovnice, pa zelišča, pa nisem imela rada počitnica, ne, to počitnica je pomenilo delo od jutra do večera. Tako da pravzaprav takih počitnic, kot jih zdaj ne poznamo, nisem bila na morju nikoli, niti v hribe, ne, v hribe smo pač šli tako, ker je bil sosed predsednik planinskega društva Gorje, nas je bršo peljal, da smo v kočah pomagali dekleta, tudi fanti so pač fantovska dela, jaz sem pa že s 14 leti na planiki delala. Takrat nismo hodili v hribe, seveda se je reklo, ja, no, a si že bil na stolu, ja, pa moraš jeti na stolu, ne, pa na Triglav moraš jeti, to se spomnim, ne, 11 let sem bila stara, ko so me peljali, moraš, ne, da, pa moram reči, da nisem raven uživala, bila sem zmatrana kot konj. Se je vse okrog me je, kamer si pogledal, pa sem videla stol, pa sem videla Triglav, pa tole in tudi, ko sem sem prišla, hribi so mi nekak, ne vem, zrasli z mano, pa v naravo smo pa hodili, ne, tako kot za hrbtom, pravzaprav na našo domačijo, 10 minut naprej je soteska Vindgar, skozi smo v vsakem času, tudi kadar so nam prepovedali, ne, ker najrajši smo šli, kadar so bile vode divje, kadar so bile ledene sveče, pa tako, ne. Takrat še ni bilo tako. Zdaj je zaprta, ne moreš niti noter brez vstopnice. Včasih se je pa dalo, no. Tam okrog je tako narava in z njo sem živela in všeč mi je, od nekdaj.
Kdaj je bil pa potem nekako tisti preskok iz moraš iti v hribe do želim si iti v hribe?
Ja, Mislim, da je bilo kmal po tistem, ko sem prišla tukaj v Idrijo in je bilo planinsko društvo še kar živo. Se spomnim, Ciril Kumar je bil, je vodil predvsem take bolj okoliške. Z njim sem bila prvič na Matajurju, ker Matajur je za Gorenjce, ne, to je zelo neka oddaljena. Tudi Krn je bil takrat, Krn, no, nismo, mi smo pač imeli tist svoj bicirka, ne, tam okrog Triglava, okrog Stola. Potem se je pa tukaj začelo, ja, tukaj mi je bilo pa vsakič, kadar je bil zlet, mi je bilo žal, če se ni dalo, a ne, ker, ker sta bila otroka manjša, izbiraš tako, kamor otroci lahko gredo. Ne morem reči, da kmalo so se začela upirati, ne, se ima, ni ljubilo, pa tako naprej. Od takrat naprej se mi zdi, da ni pravi vikend, če ne grem kam v hribe. Ne. Zdaj grem še med tednom lahko, ampak malo me je upočasnilo, malo so me upočasnila leta. Včasih sem vsak dan ali karkoli, zdaj pa vmes počivam nekakšen dan. Ugotovila sem, da je najlepše v hribih takrat, ko mi manjkajo. Nekaj začutim doma, pogledam ven, jo, kako je lepo. A moram kaj, a moram na Skopoljo vrt, a moram na svoj vrt, ali imam kaj, pogledam tam na koledar, ali imam kaj napisano, ah, delo bo počakalo, pa če ne drugam grem na Gradiše ali pa na Jelenk. Idej ne zmanjka, veste.
Poti pa tudi verjetno ne.
Sploh ne. Joj, več jih prihodeš, bolj se ti odpira.
In v vseh teh letih se je nabralo veliko poti, veliko vrhov. Bi sploh lahko izpostavili tisto najlepšo pot oziroma tisti vrh, ki vam je najbolj pri srcu?
Težko. Imam neke poti, ki pravim, to pa moram, a ne, recimo, ko jegliči zacvetijo, moram skozi Kendove robe, a ne, to mi manjka, če ne grem. Letos sem bila ravno v tistem času bolna in tako se mi je delo, kot da ni prave pomladi, ker nisem bila gor. Potem po robu, od Cola do Predmeje, recimo, to je ena od takih bližnjih, ko moram jeti. Matajur, Krn, potem pa, kadar sem pa gor, ker rečem gor na Gorenjskem, doma, pa tudi moram kaj, Martuljkove slapove, v Vrata moram leteti, ne pa, lepa saj do Piričnika. Da bi pa lahko izpostavila, kje je najlepše, pa ne vem, zato ker je zelo odvisno od tvojega razpoloženja, pa tudi recimo gora, narava ni zmeraj enaka, ne, je odvisno, včasih je veter, pa da nimaš razgledov, ampak tisto vršenje dreves recimo, se ti zdi, je lepo, a ne. Včasih je, če dež čistko le narahlo prši, da nisi glih v kakšnih skalah, a ne, kjer je spolsko. Je tudi lepo. Ne vem, res je, meni se zdi, da ga ni vremena, recimo, da me ne bi ven povleklo. Joj, zdaj pa, ko so prve snežinke, ja, zdaj pa moram malo leti ven, ne.
Fotografije so pomemben del vaše knjige Moje poti,
ja,
v kateri ste opisali kar nekaj vam ljubih poti in vrhov. Kdaj je nekako padla ideja, da vse to ubesedite in izdate v knjigi?
To idejo, moram čisto po pravici priznati, je dal Damjan Bogataj. Jaz sem pisala v Idrijske novice. Se tudi še zdaj kaj napišem, samo zdaj pač včasih je bil to 14 dnevnika, ne, in je bilo več in je bilo več tega. Potem je pa rekel enkrat, a si že kaj pomislila, da bi mi tole v knjige izdal? Ja, pa nisem. No, pa daj premislila, ne, in mali zber, kaj bi, in rekel, ne samo hribi, ne samo rože, malo tudi razna taka osebna doživetja, pa tako malo tudi tujine, recimo, po tujini sem zelo malo hodila, ampak kar sem, se mi dotaknilo, no, in tako je ratovna taka, vsakega malo bi temu rekel, malo cvetil, malo hribih, malo te potovanja, kaj se mi zdi, Amerika, pa Francija, pa i Toskana. V Franciji je bila Provansa, ne, ker sem imela tete, ki smo jih obiskovali tako. In potem je počas, moram reči, da je zelo se Branka, da je fotografij seveda mi ni manjkalo, ampak dobrih fotografij pa hitro zmanjka. Ne? Jaz ne vem, kako bi rekla, čeprav sem delala v fotoateljeju, ne, je bilo drugače, sem delala tam s filmi, pa to drugo, ni bilo to ustvarjalno delo. Ne. Zdaj, recimo, če slučajno pozabim fotoaparat doma, mi nekaj manjka. Ni izlet tak, kot bi bil. Joj, kaj zagledam, nimam aparata. No, se je telefon tudi, a ne, ampak ni isto. No, tako je bilo s to knjigo in moram reči, da Damjan in sta naredila, jaz sem širši izbor, ona sta ga zožila, tudi moša, ne, Branko, seveda je tudi svetoval, kaj bi, kaj se njemu zdi, a ne, ker sam izbiraš pač po svojem srcu, ne, nekako, če pa še drugi zraven dajo svoje poglede, ne, nastane lahko res bolj zanimivo, ne, ker če najprej več enolično.
Kakšen pa je bil odziv bralcev na to knjigo?
Meni se je zdel dobro, ne. Smo šli s to knjigo okrog, v Spodnjo Idrijo, na vojsko, v mojem tam v Gorjah, tam je bil odziv neverjeten, sploh nisem pričakovala, sem mislila, da so ljudje že čisto pozabili, ne, ker to je bilo leta 18, se mi zdi, da smo knjigo izdali, to se pravi, takrat me že leta pa leta ni bilo gor, no, ampak neverjetno veliko je prišlo, tega se moram zahvaliti svoji sestri, a ne. K župniku sem šla, da je objavil po Prižnici. To je bilo tisto posebno veselje, da ne rečem v Idriji, ne, tukaj me pač malo bolj poznajo. No, tudi odziv je bil dober, vesela sem ga bila.
Ko ste že večkrat omenili, tudi v planinskem društvu ste aktivni že kar nekaj let. Kako je nekako potekala ta vaša pot v planinskem društvu? Ste bili tudi del ekipe Hleviških non, ki so v zadnjih letih skrbele za kočo na Hleviški planini. Kako pa ste v bistvu bili vključeni in ste še vedno vključeni v samo planinsko društvo?
Kot pravim, da sem se prepisala iz planinskega društva Gorje v planinsko društvo Idrija. Se mi zdi, da nekaj časa sva z možem tudi vodila odsek za izletništvo, ali nekaj tatega je bilo, to je bilo še tam okrog 80. leta, nekaj tatega. Potem pridejo tista leta, ko ti otroci odraščajo, pa je šola, pa službo sem imela tako, recimo, klek sem delala foto, je bilo deljen delovni čas, pa še sobote so velikrat prišle v poštev, tako da sem bila en čas kar prikrajšana, planinsko prikrajšana, ampak je potem, se spomnim, da je mož komentiral, da zdaj gre pa po hribih, kot sneta skira, ko sem šla v pokoj. Tudi zdaj še kakšne take izlete, recimo v tist konc, kjer sem doma, ne, na Gorenjsko, kakšne take, ki niso preveč zahtevni, ker jaz nisem vodička, ne, nimam tega tečaja, tako da kakšne take nezahtevne, pa manj znane izlete, ne, pa še zmeraj 2-3 na leto vodim, drugače pa hodim z njimi, ja. Seveda sem v odseku za varstvo narave, lih malo. Ta odsek je zelo redko, samo Anka, ki je načelnica, pa jaz sva članice, tako da povabim kakšnega še drugega zraven.
Kako pa gledate na razvoj planinstva v zadnjih letih, desetletjih, odkar ste vi vključeni najprej v prvo planinsko društvo in sedaj v planinsko društvo v Idriji? Se zanimanje za pohodništvo, za planinstvo povečuje?
Mislim, da se o tem ne dvomimo, ne. Se pa zmanjšuje ta želja po druženju, ne. To so bolj individualisti smo postala, ne, tak. Tudi vedenje je veliko večje, kot je bilo včasih, ne. Včasih si bil res vse te poti, zdaj so pa na spletu vse opisano, slike, tole. Ljudje se sami zelo, zelo znajdejo. V tem pogledu teh društvenih izletov pa to se zmanjšuje, ampak drugače samo tudi po hribih, neverjetno, koliko je ljudi, ne, včasih, ko rada hodim po takih neoznačenih poteh ali pa zlepa, ja, nisem nobenega srečala po cel dan, zdaj pa kar srečujem, pa zanimivo, koliko tujcev, ne, ki hodijo s tistimi telefončki. Ne. Jaz to ne znam, moram priznati, pa si skozi mislim, zdaj pa bom, se bom pa dala na to. Ampak še najraž hodim, mal preberem na spletu, kako pa kaj, pa zemljevid, papir. Brez tega ne grema, ne, od doma, ampak na telefon se pa še nisem navadila.
Še večkrat smo omenili tudi Skopoljev vrt in vašo vključenost v vrt, zdaj pa bomo ta del pogovora namenili samemu vrtu. Mogoče začnemo res kar na začetku, kako je nekako nastala ideja za sam vrt, zakaj ste se sploh odločili, da ga oblikujete?
V okviru muzejskega društva je se tole nastalo. Takrat je bila predsednica Ivica Kavčič. Ko smo se družili, kaj jaz vem, je prišel doktor Vraber, ki je bil tudi botanik in tak priznan, pa doktor Bavcon, ki je direktor botaničnega vrta v Ljubljani, nekako sta dala pobudo, ne, da Idrija, da ni samo čipke, pa žlikrofi, pa rudnik, pa živo srebro, ne, da je tudi ta naravoslovna stran, a ne, zelo zanimiva. In tako je dal idejo pravzaprav doktor Vraber. Ivica, aktivna kot je bila, je to speljala. Najprej smo mislili, da bi tukaj na starem placu, ki je včasih je bil Farovštan, a ne? Ampak tam takrat ljudje v tistih, to je bilo leta 2004, so imeli še vrtičke. Recimo zdaj je tam trava, a ne? Zdaj bi lahko bil tam Skopoljev vrt. Ampak takrat ljudje tistega vrtička niso dali, čeprav je Ivica želela, ker je to blizu te Švice, ne? Kjer je Skopolj živel. No in tako je potem Slavica, soseda, je ponudila tist del, kjer je ona že malo sadila, ob tistem delu, kjer je potem nastala ta visoka škarpa, prej je bila pač nizka, vse ostalo je bilo pa smetišče. To je moglo biti strašansko velik dela, strokovno je to potem naprej peljala Marija Bavdeševa, ne, pa Ivica. Mislim, da so to s pomočjo komunale, pa tole, pa še nekega gospoda sta imela, ki je zdaj že pokojni, v glavnem, da so naredili tisto osnovo. Ne. Mislim, da je bilo leta 2008 šele, da sem prišla zraven. 2004. je bila pa že tiskovna konferenca, ne? Ja. Takrat je bil vrt še zelo prazen in tako. Potem se je pa počas, pa se je škarpa dogradila, pa se je tabla naredila, pa stopnice lepe, pa ograja od gor od zemlje proti vrtu, ne, da prej je bilo nevarno, ker na tistih brežinah, da bi kjer dol padel. V glavnem počasi se je urejevalo. Vrt že sam po sebi, a ne, se je zaraščal, ker rastline, ki so v tem vrtu, so izključno samo divje rastoče. Zraven ima Slavica je ta vrt, to so tam te rastline, ki so vrtnarsko zgojene, pa tole, naše so pa vse z narave, ne, no, Skopoljevemu vrtu. In zdaj približno, ali zdaj ne vem, je bilo za 15 ali pa je bilo za 20 letnico vrta, to se pravi 24 je bilo 20 letnica, je doktor Dag Skobler prišel in je opisal rastline v vseh treh, pomladi, poleti, jesen. In jih je seštel 396. 396, seveda, to se giblje, a ne. Nektere nove pridejo, nektere tudi umrejo, tako to je, vrt je živ. Hrbtenica vrta je pravzaprav te, so te Skopoljeve, ki jih je on ali opisal, ali se po njemu imenujejo. Potem so tudi po hladniku, ne, se spredje na tisti tabli so vsi ti botaniki, ki so delovali tekom stoletji v Idri. In njihove rastline so pravzaprav hrbtenice tega vrta. Ne. Je pa sam vrt nekaj urejenih gredic, nekaj je pa travnika. Na tistem travniku je tudi nekaj grmov, ki smo jih mi posadili. Drevesa so bile pa sama zrasla, jih pa nismo sadili, mislim, da razen črnega gabra, ki je Skopoljev, ne, in sam po sebi ni vrasel, to smo ga pa mi posadili, ja. Tako, vrt je zanimiv.
Seveda ne bomo naštevali vse, 394 so rekle, pa vseeno mogoče kakšno res posebno rastlino, ki bi jo na tej točki izpostavili.
Ja, imamo noter znamenite vrste, ne, znamenite so zato, ker se imenujejo po naših botanikih. Ne? Hladnik je bil Idričan, on je ustanovitelj botaničnega vrta v Ljubljani. Od njega imamo grintovc pa hladnikovko, ne? Rebrinčevo listna hladnikija, ki je endemit tudi poleg tega. Potem imamo bledo obloglavko, recimo, ki tukaj v okolici sploh ne raste, najbližje na Krasu. To je Scabiosa trenta, ne, jo ljudje bolj poznajo. Potem imamo kranjski jeglič, ne, ta, ki je rožnate barve. Ruj, recimo, ne, ker ni tukaj značilen za tole. Potem imamo zavarovane, tudi rastline imamo, ne, ki so zavarovane. Recimo potonika, krasno cveti. Potem so tako z rdečega seznama, recimo one, ki so glede na stopno rdeči seznam, so to, kje so ogrožene, ne, ne rastline. Tako da imamo kar zelo, zelo pestro izbiro, je pa v glavnem največ rastlin je to, ki jih najdete v gozdu tukaj okrog, ne, kjer pravi, ja, zakaj je pa tole? Ja, marsikdo ne gre v gosto, ne, in predstavlja floro okolice, širše okolice tudi, ne. Ni pa, da bi zdaj nekaj iz Štajerskega neko rastlino tukaj matral, a ne, kaj. Poskušamo recimo, da bi pa prav te, ki so zelo redke, kot je idrijski jeglič, kot je lepi čevelc pa to, tega v vrt ne sadimo. Zaradi tega, ker to bi bilo tako, kot da dražimo ljudi, a ne, vidim, da marsikdo od vrtoljubcev me vpraša, idrijski jeglič pa imate? Ne, ne, idrijski jeglič, tega pa nimate, če bi ga radi videli, pojdite v Julijani, tam je zanimivo, da jim pa zelo lepo uspeva. Ne? Mi nismo se dali na to, resnično, jaz mislim, čeprav moram se zahvaliti ljudem, zlepa ne, da bi kaj trgali v tam vrtu. Edino, enkrat sem videla, da so mi tako govorim, da je vrt samo moj, pa ni. Tavžen troža, pa bi rekla, ne nabirati zdravilnih zelišč v vrtu, zaradi tega, ker skozi vrt sprehajajo tudi kuške, a ne, in kuški lulajo sem, tako da rastline v skopoljnem vrtu zdravilne niso za nam, niso za nam. Zdaj na novo, kar ustvarjamo, je bilo čisto na začetku zeliščni vrt, zato ker smo videli, da ljudi zelišča zelo zanimajo, a ne? In jeseni so ogradili tako gredo, zdaj pa moramo tisto gredo postopoma. Hermelika je, žajbel je, pilin je, šatraj je, bomo še druge. Jeseni se bomo bolj vrgali v to, da bomo tudi to. Ker ljudi pa res, to imajo pa veliko zanimanje za zdravilne, zdravilnost rastlina. Ne? Čeprav v vrtu res ni, da bi nabiral, ampak jo pa spoznaš tam, ne? Da veš v naravi, kakšna zgleda rastlina.
Omenili ste seveda v pomladanskih mesecih in seveda tudi še v juniju je vrt seveda najlepši. Kaj trenutno cveti, kaj je tisto najbolj zanimivega sedaj?
Lep je vrt. Ruj cveti, tako je bogat. Jesen ni tako lep ruj, kot je recimo na Krasu. Ampak zdaj je pa raven tako lepa, ne? Ker tisto nežno cvetje, tisto puhasto, neverjetno lep je. Potem brstične lilije cvetijo. Potem cveti turška lilija, recimo, to so take prav pomembne, ne, lepe rastline. Travnolistne perunike, one sibirske perunike so odcvetele, potonke so odcvetele, šmarnice so odcvetele, kaj še cveti? Zdaj bodo tali kranjski kobulček, pa dražesti kobulček, potem kaj bo še lepega, salamonovi pečati, še malo cvetijo, ja, zdaj bodo ognice, na vrh stopnic bodo ognice, to so kot ene majhne sončnice, ne, neverjetno prekrasne so, res. Tako sem hvaležna, zelo rade so tam, kjer tudi dol po vrtu jih moramo malo izpuliti, zaradi tega, ker hodijo tudi k sosedom, ne, imajo rade bogato zemljo, in gredo radek je na slavičen vrt, tako da jo gledamo, da jo držimo malo stran od tega vrta. Potem orlice odcvitajo, to je zelo lepo, ko so cvetele, po celem vrt so orlice, res je. Zdaj je vrt prav čen, no, prav, da sem še zadovoljna z njim. Meni je skos lep, ampak ga mal poskušam gledati z očmi takih poprečnih ljubiteljev cvetja, ne, ker rad vidle cvet, ne tudi samo rastlino, ne, ker tudi struktura rastlin je lepa.
Koliko pa vas skrbi za vrt in koliko časa vam dejansko ta skrb vzame preko celega leta?
Zdaj dve leti, tretje leto mi pomaga ena soseda dol spodne Idrije, Francka Pivk, kar sem ji zelo hvaležna, jo pokličem, pa se skupaj peleva, pa da pomaga, kar je takih težjih del, pa košnjo uredi Bojan Mohorič, pa en del tudi Felc. Veliko mi pomaga Dolfi Rebov, za kakšno obrezovanje dreves, pa to za taka težja dela, če kakšne skale za premakniti, pa kaj takega, to vse Dolfi naredi. Ja, drugač pa moram reči, da ne. Za enkrat še zmorem, bi bila pa vesela kakšne pomoči, a ne, takole, da bi, recimo, nekdo prevzel en del vrta, ali pa, ne vem, se je so tudi, da strižeš potke, je treba striž na roko, a ne, to moraš strižiti, vzame kar čas, ne moreš jeti s tistim, ki potem leti po okrog tisto in ni vrt ni lep, tako da tisto je treba na roke strižiti, ja. Kar vabljeni, če ima kdo veselje za tole, prideš noter, drugače pa kar velik dela, kar dela, takole okrog 200 ur. Pride mojih ura, ne? Ne pa zdaj pa še kar Dolfi pa unik kosijo, pa kar Dolfi striže, pa tak mi pomaga. Kar nabera se, ne, še spodne Idrije pridem, zdaj če bilo to v spodne Idriji, tako pa le moram se usesti. Se velikrat pridem tudi peš, ne, moram reči, da grem tudi rada peš hodim, ne, tudi do Idrije. Nikoli se ne naveličam, vsakič je drugače, samo nazaj grede se pa zmeraj pelem, zato ker sem utrujena.
Kaj po vašem mnenju nekako največja vrednost vrta za samo Idrijo?
Vrt je kot spomin na te naravoslovce, ki so delovali v Idriji, ne, to so Glovatski, Skopoli, Hladnik, Ake, Dolinar. To je en del narave zdaj, ki je urejen, pač v okviru naših moči. Seveda bi bil lahko bolj urejen, pa tudi bolj, predvsem bolj strokovna, ne, meni manjka zdaj Marija Bavdeševa, ne, manjka, ki je prej strokovno to vodila, sem pa tje pride doktor Bavcon, a ne, da malo smeri pa tole, ampak zaseden in tole. Ja, jaz mislim, da je že tole vredno, da je en del narave, ki je urejen, kolikor toliko, ne, čeprav to ni ta gredica, ki jo opleveš in je takole, to je vrt, ki bi ne posnemal naravno, rast je in tako da marsikaj, kar imajo ljudje zaplevel, je pri nas znamenita roža, recimo ta Hladnikovka, ne, ki je tak endemita, ne, to je ena zelena, je rekla ena, ja, seveda, podobna je zeleni, ja, drži. Marsikaj tega, ampak so rože, ki so lepe na oči, so pa rože, ki so znamenite. Recimo posebno za tiste, ki niso več tako pohodni. Na žalost je vrt, ne, če bi bil tam na starmo placu, ne, ker je ravno pa tole, bi bil tudi za te, ki so gibalno ovirani ali pa težko gibljajo, lažje dostopen, ker tukaj je pa le vse v klancu, ne. Je tista zgoren del vrta, je, če greš zemlje gor, je na ravno, ne. Ampak potem so stopnice in potem je ves klanc in tako naprej, tako da malo gibljiv že moraš biti, ne. Drugač pa, ja, mene veseli, tako da tam, da ni zaraščeno, da je urejeno, v tem smislu, kolikor je urejena, lahko urejen tak vrt, ki to ni botanični vrt, ne, to je spominski vrt. Marsikje vidim napisano, da je botanični vrt, a ne, botanični vrt ima neke svoje zakonitosti. Naš je bolj v spomin na te botanike, ki so spredje na tabli narisani in nakratko tudi opisano njihovo delovanje v Idriji. Je pa seveda hrbtenica tega vrta je, so skopoljeve rastline. Ne, pa. So tablice zraven, tako da ni nujno, da vas nekdo vodi, sem pa vsak ponedeljek od 5. pa do 7. Ure na voljo. Če je lepo vreme, sem tam, če je pa slabo vreme, sem pa tam, kjer imamo razstavišče. Pravzaprav skozi vrt se da tudi v slabem vremenu z dežnikom, recimo, če ni glih kakšnih nalivov. Ne. Tako da vabljeni. A ne. Mislim, da smo zdaj vsak ponedeljek do konca junija, potem pa samo enkrat na mesec. Prvi ponedeljek v mesecu je potem, ker cvetje odide, ne, in tudi zanimanje je dost manjše. Ne.
Tinka Gantar, tekom današnjega pogovora smo spoznali, da združujete nekako veliko vlog, ste pohodnica, pisateljica, prostovoljka in seveda skrbnica narave. Kaj bi želeli, da bi Idričani ali širše ohranili ali ponovno odkrili nekako svojem odnosu do narave? Kaj bi mogoče za konec želeli sporočiti?
Želela bi jim najprej povedati, da živijo v zanimivem, ne samo zaradi rudnika pa vsega tega, tudi zaradi samega terena, ne, ta lukna, to pa vse po konc postavljeno neka, da je res tole en poseben kraj s svojo lepoto, no me, jaz ga imam, meni je prirasel k srcu, res. Kar in mislim, da kaj bi ljudem rekla, ja, da ni lepo, da ni vse sam drugje lepo, da lepoto pravzaprav najbolj spoznaš tam, kjer si doma. Potem pa tudi prav se mi zdi. Mislim, meni kar srce zaboli, ko sliši mene, kako govorijo, kaj je na Maldivih, pa nimam pojma kaj, ne ve pa kaj ima tukaj za plotom rase. A ne? To mislim, da to bi tudi polagala v šolah, jaz ne vem, ker imam že tako velike vse in vnuke in otroke, da je že deleč, kar je šola. Samo mislim, da bi šola morala velik na tole okolico, tole, da ljudje spoznajo, da je doma lepo in potem samo tudi druge zdi lepo, drugačna lepota, ampak tisto, kar je, s čimer gor rasteš, tudi mora biti najlepše. A ne? In mislim, da je treba jeti v naravo v vsakem vremenu, ne samo v lepem, ne samo v soncu in jo gledati z odprtim srcem. Ne, ne samo misliti, na Maldivih, ne vem, zakaj sem ravno Maldive, ampak da je zunaj nekje, pa tam sem to videl. Doma pa nimaš pojma, kaj se ti skriva za ta prvim oglom. Ne. To mislim, da je pa res, ne bom rekla, dolžnost. Dolžnosti ne slišimo radi, ampak to ti more v srcu, to je tista ljubezen do domačega kraja, do domovine. Potem najprej domači kraj, potem pa vsa domovina. Ne. Potem pa zunaj. Ne. Kar vidiš doma vzljubiš, potem svoje moraš ceniti in tudi drugim povedati. Ne. Ni lepo samo drugje, ampak kot je sr pregovor, povsod je lepo doma, je pa najlepše.
Točno tako in upam, da sva z današnjim pogovorom tudi našim poslušalcem in poslušalkam pričarale en košček narave in da jih je sedaj zasrbelo, da obujejo pohodne čevlje in se odpravijo raziskovati našo okolico. Tinka, iskrena hvala za vaš obisk v našem studiu in ta čudovit pogovor in ne dvomim, da se ponovno kmalu srečamo ali v Skopoljevem vrtu ali kje na kakšni pohodni poti ali pa ponovno kar v Idrijskem studiu.
Se veselim, nasvidenje.